ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์จียอยอเปิดชื่อ12ร้านรับปลาฟูกิชิมะมาจำหน่ายตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยอนุญาตให้มีการนำเข้าปลาตาเดียวจากจังหวัดฟูกุชิมะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกหลังจากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิรั่วไหลเมื่อ7ปีก่อนซึ่งเมื่อบ่ายวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเลขาธิการอย.และรองอธิบดีกรมประมงได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันความปลอดภัยของปลาดังกล่าวนั้นนางสาวอารีอ่องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่เชื่อถึงการแถลงข่าวของทั้งสองหน่วยงานเนื่องจากกรมประมงยอมรับว่าไม่มีการตรวจซ้ำที่ด่านเป็นการเชื่อข้อมูลใบรับรองจากผู้นำเข้าเท่านั้นดังนั้นทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องให้มีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความปลอดภัยที่จะมีต่อผู้บริโภคในล็อตที่เพิ่งนำเข้าและขอให้เปิดเผยชื่อร้านอาหารทั้ง12ร้านชะลอการจำหน่ายปลาจนกว่าจะมีการตรวจซ้ำจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากทางการไทยขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และกระทรวงเกษตรเปิดเผยใบรับรองการนำเข้าปลาตาเดียวพร้อมทั้งให้เปิดเผยรายชื่อร้านอาหาร12ร้านนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคและเรียกร้องให้ร้านอาหารทั้งหมดชะลอการใช้ปลาที่นำเข้าจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยซ้ำจากหน่วยงานในประเทศไทยและให้หยุดการนำเข้าล็อตอื่นๆเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาที่องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำมาตลอดคือการที่อย.ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่การตรวจอาหารนำเข้า7พิกัดไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้เป็นอำนาจการต่อรองทางการค้ากับประเทศคู่ค้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม59จากแรงผลักดันของธุรกิจอาหารส่งออกก่อนหน้านี้อย.ตรวจสอบอาหารนำเข้ามาโดยตลอดแต่เมื่อมีการถ่ายโอนกรมประมงกลับอ้างว่าไม่มีหน้าที่กักหรือตรวจซ้ำให้อย.ไปสุ่มตรวจหลังจากเข้าสู่ตลาดแล้วซึ่งถือว่าเป็นการทำลายมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคขณะเดียวกันผ่านมาเกือบ2ปีอย.ไม่เคยมีการประเมินการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ว่าดีหรือเลวลงอย่างไรซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนจากการนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะครั้งนี้เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคย้ำว่าหากไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายผู้บริโภคจะพิจารณาฟ้องให้เพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าฉบับวันที่15พฤษภาคม2559ทั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายน2559รองศาสตราจารย์ดร.จิราพรลิ้มปานานนท์ประธานคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนแถลงข่าวคัดค้านการออกประกาศในการโอนภารกิจดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่ามาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคจากอาหารนำเข้าและอาหารตีกลับจะถูกใช้เพื่อเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2545เคยมีแรงผลักดันจากภาคธุรกิจที่จะดึงงานควบคุมดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดให้ไปอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวคือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเหตุผลเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจโดยแทบไม่สนใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับเหตุผลที่อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการทำงานของสนช.แต่ครั้งนั้นมีการทัดทานจากหลายฝ่ายทำให้รัฐบาลทักษิณชินวัตรไม่ได้ดำเนินการตามเสียงเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจอาหารไม่น่าเชื่อว่าจะมาสำเร็จในรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศไทยเช่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งวัวบ้าระบาดในอังกฤษและไข้หวัดนกในไทยซึ่งปัจจุบันอังกฤษต้องทบทวนบทเรียนแยกหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารออกมาจากกระทรวงด้านเศรษฐกิจแต่ของไทยกลับไม่มีการสรุปบทเรียนทางอนุกรรมการอาหารและยาจึงเสนอให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงอย่างละเอียดว่ามีกระบวนการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและอาหารตีกลับอย่างไรมีหน่วยงานหรือภาคส่วนใดเข้าไปร่วมตรวจสอบสร้างความสมดุลประชาชนจะมีความปลอดภัยต่อการบริโภคอาหารที่ถูกส่งคืนกลับมาอย่างไรและจะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.จิราภรณ์กล่าวเมื่อปี2559สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง